Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnje izdanje emisije Zlatni presek uređuje i vodi Zoja Bojić, ja. Današnje izdanje emisije Zlatni presek bavi se različitim aspektima digitalizacije u likovnom stvaralaštvu i ne samo likovnom. Sa nama u studiju danas su tri gosta. Naš prvi gost u studiju je profesor Mina Cvetinović-Pavkov sa nove katedre za vizualne efekte, animaciju i game art na FDU. Sa njom razgovaramo o likovnim aspektima ovog novog dramskog studijskog programa. Takođe, u našoj današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa umetnicom Dunjom Jung, čija se samostalna izložba u delimično digitalizovanoj tehnici akvarela upravo odvija u galeriji Singidunum. I naš današnji treći sagovornik je dr. Dušan Nađević, autor tekuće izložbe digitalizovanih eksponata Beograd, razotkrivanje vremeplova u galeriji nauke i tehnike SANU. Sa nama u studiju upravo je naš prvi gost, profesor Mina Cvetinović-Pavkov sa nove katedre za vizualne efekte, animaciju i game art na Fakultetu dramskih umetnosti. Mina, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Drago nam je veoma da ste u našoj današnjoj emisiji, posebno zato što školska godina upravo počinje. To je prva školska godina, je li tako, na ovoj novoj katedri?
Jeste, to je prva školska godina. Upisali smo prvu generaciju studenta na novu katedru, odnosno na nov smer. I sada 19. počinje nastava, tako da smo svi uzbuđeni. Ne zna se ko je srećniji, da li studenti ili profesori i ceo kolektiv.
Ko su ti novi studenti koji su se upisali? Čini mi se da ste rekli da ih je 14, jel te? To je dosta veliki broj s obzirom na relativno male brojeve studenta koji se školuju na FDU, odnosno na drugim umetničkim fakultetima.
Jeste, broj je na izgled veliki iz razloga što se u stvari u toku studija studenti mogu opredeliti na tri modula. Ta tri modula su baš tako kako ste i naveli. Jedan je vizualni efekti, animacija i posebno game art. Tako da u stvari nakon druge godine, na drugoj godini studija, studenti se opredeljuju u zavisnosti od svojih interesovanja na jednu od te tri oblasti. Tako da, ko su studenti? Pa mogu vam reći da su studenti mladi zainteresovani ljudi koji vole da igraju video igre, vole da gledaju animirane filmove, vole da gledaju filmove sa puno vizualnih efekata i to ih je nekako ponukalo da upišu naš fakultet. Ono što je interesantno je da je se na prijemnom pojavilo vrlo šarenoliko društvo, odnosno kada pogledate što se tiče obrazovanja, što se tiče i godina i nekog pređašnjeg iskustva, tako da je bilo zanimljivo čuti razne mlade ljude o tome šta njih tačno interesuje u toj oblasti i zašto bi voljeli to da upišu i kako da se razvijaju dalje. Tako da je stvarno bilo zadovoljstvo i eto, mi smo odabrali 14 studenta da upišemo na prvu godinu, plus još dva studenta uz rad koji su kolege iz struke i to se tako negde praktikuje. Tako da je u stvari u totalnom broju je 16, ali praktično 14 će biti u redovnom.
Šta tačno znači ove reči, na primjer game art?
Pa, game art bi možda najlakše objasnili kao zanimanje i to su umetnički stvaraoci u oblasti video igara. često se video igre vezuju za tehnologiju, baš zato što se prave na kompjuteru i uvek kažu, a to neki naučnici, dolaze iz polja nauke, to je neka tehnologija i tako dalje, ali to je u stvari predrasuda. Da biste napravili jednu video igru, potrebni su vam i umetnici i tehnička lica, odnosno naučnici. Tako da mi pokrivamo game art i polje gde umetnici stvaraju, najčešće vizualni umetnici, ali ima naravno da stvaraju i zvuk za video igru. Tako da ono što je naše polje je mi ćemo stvarati takve umetnike koji će praktično praviti video igre.
Ako se ne varam, jedan od zadataka na testu uoči upisa, a ako se ne varam, bit će takođe nekih takvih zadataka i tokom studija, je crtanje, crtež, slikanje, likovno izražavanje. Otkud to likovno izražavanje na fakultetu dramskih umetnosti? Šta je dramsko, a šta je likovno u okviru ovog vašeg programa koji eto se sadrži tri čak različita programa?
Da, pa to je odlično pitanje i to su praktično nerazdvojive celine da biste vi napravili, ne mora samo video igru, recimo animirani film, vi morate da imate puno talenata, između ostalog morate da imate sposobnost da izrazite svoju ideju. Najčešće se autori odlučuju za to da to bude neka likovna tehnika, ali naravno da biste mogli da ispričate neku priču, potrebno vam je dramsko, prvenstveno. Najveći deo predmeta je iz oblasti dramskog, zato što prosto iz i te estetike i načina pripovedanja priče i sve onog što nosi dramsko u sebi i naravno montaže i kamere i tako dalje, to su sve elementi koji se koriste da bi se stvaralo ove tri celine, ali potrebno je da imate i likovnost. Pa baš zato mi, pored toga što na prijemnom ne očekujemo da imamo fenomenalne likovne umetnike, iako se zaista i na prijemnom su se pojavili talentovani izuzetno ljudi, mi očekujemo da naši kandidati mogu likovno da se izraze, odnosno da neku ideju, nekog karaktera kojeg osmisle mogu da nacrtaju i da nam ga predstave, da to možemo da vidimo, zato što se na taj način praktično komunicira, jel, u okviru tih medija. Pošto vidimo da je to izuzetno važno, onda studenti svoju likovnost razvijaju i na prvoj, i na drugoj, i na trećoj godini i prosto mogu da, kako da kažem, zajedno sa svim tim dramskim iskustvima i dramskim znanjima porastu i na tom polju, da što bolje znaju likovno da se izraze, tako da vaše pitanje je skroz na mestu. Na prvoj godini se uči crtanje vezano za prostor i vezano za ljudsku figuru. Na drugoj godini se naši studenti bave koncept artom, to se tako zove, odnosno primenjenim crtanjem. Jel? Na trećoj godini već mogu da biraju anatomiju kao neko polje koje, ako smatraju da im je potrebno, da ga razvijaju dodatno, pošto postoje neke da kažem, neke specijalizacije u okviru kojih je to izuzetno važno. Tako da, u stvari, mi podstičemo razvoj i likovnog u okviru studija.
I kada studenti završe ovaj program, oni će odmah imati posao, zar ne?
Pa, veliki je problem što će imati mnogo ranije, pre nego što ga završe, tako da ćemo morati da se borimo sa tim da nam studenti ostanu do kraja, zato što je potreba za takvom ekspertizom, takvim znanjem jako velika. I u stvari postoji puno raspisanih trenutno konkursa za poslove koji su neispunjeni i gde kompanije ne mogu da nađu adekvatnu radnu snagu, ali mi ne školujemo isključivo za kompanije. Naši studenti će nakon završenog fakulteta moći da budu naravno i samostalni umetnici, moći će, imaće dovoljno znanja, jer ćemo mi dati i takva znanja da naprave svoje kompanije, znači da osnuju svoje. Takođe moći će da budu autori na polju autorskog animiranog filma, moći će da se bavi vizualnim efektima, tako da lepeza toga i znanja koje će dobiti, koliko su primenjiva danas, su zaista široka i u stvari će samo na našim studentima biti da oni odaberu čime žele da se bave. A na nama da ih motivišemo da ostanu do četvrte godine.
Kako se ova katedra odnosi sa drugim katedrama na kojima se podučavaju ovakvi neki predmeti, ne u našoj zemlji, ovo je prva takva katedra u našoj zemlji, ali negde u svetu sigurno da postoje grupe na kojima se takođe izučava i gde mladi ljudi mogu da postanu dizajneri baš u ovim strukama.
Pa da, što se tiče fakulteta širom sveta, to kolika je potreba za tim i dovoljno govori da smo se mi već sa više fakulteta povezali i pre osnivanja same katedre, kad smo znali da je to sve i pre akreditacije novog studijskog programa, tako da u stvari to znanje između različitih fakulteta širom sveta se stalno razmenjuje, studenti se razmenjuju i stvarno je velika potreba za ovakvim kadrom, tako da naravno postoji puno grupa, postoji dosta neformalnog obrazovanja iz ove oblasti, pošto je velika potreba za zaposlenim, onda postoji dosta kompanija koje u okviru svoje neke prakse daju neke različite kurseve, s tim da ja uvek kažem, kurs je mesto gde možete da saznate neku malu ekspertizu, dobijete i radite samo u tom nekom uskom polju. Ali ako želite da imate šira znanja, ako želite da zaista razumete kako sve od početka do kraja funkcioniše, da možete sami da organizujete sve to, onda je fakultet ipak bolji izbor.
I za sada je, naravno, ceo program prilagođen studijama osnovnih studija. Da li ste razmišljali i o nastavku ovakvih studija, nekim dodatnim specijalizacijama?
Da, svakako, pošto interesovanje je izuzetno veliko i od ljudi koji nisu zainteresovani za osnovne studije, nego za neke master ili neke specijalističke kurseve, i mi trenutno pripremamo master program i on će izaći onog trenutka kada naša generacija praktično za 4 godine bude spremna za master, ali će se umeđu vremenu odigrati puno i mi ćemo držati puno različitih master, ne da kažem, nisam se dobro izrazila, recimo nekih majstorskih radionica, nekih dodatnih kurseva koji će pomoći umetnicima koji već stvaraju da nauče nove digitalne alate, da im otvorimo neka polja kako će moći dodatno da stvaraju. Mislim da će to biti zaista zanimljivo.
Ti umetnici su naravno uglavnom likovni umetnici, je li tako?
I likovni, i dramski, i primenjeni umetnici, zato što je ovo zaista oblast gde su potrebne sve te tri grane. Vi ne možete da kažete, evo sad ovo, ne znam, stvaraju samo dramski umetnici. Mi smo se odlučili za Fakultet dramskih umetnosti koji je stvarno najlogičnije primarno.
Da.
Pa da, i primarno najviše znanja se primenjuje u ove tri oblasti, ali sa druge strane i ove druge dve su neophodne da biste bili fenomeni. Tako da mi pozivamo naravno sve umetnike bez toga da, ono kao, da su likovni ili su primenjeni i tako dalje, da pohađaju te kurseve i da prosto prošire svoje znanja i da im pokažemo neki, oni već imaju umetničku osnovu, oni već imaju svoj izražaj, da kažemo, oni imaju već svoje, ali mi bi želi da im pokažemo i neke nove alate koji bi im pomogli.
Znači, te nove tehnologije koje nekako idu sa ovom najmlađom generacijom studenata i oni umetnici koji su propustili tu generaciju su na neki način osuđeni na to da sami eksperimentišu i tako, osim naravno ako se ne obrate ustanovama kao što je vaša ustanova FDU, gde će moći da steknu neka dodatna i tehnička znanja, znači ne samo umetničku praksu, već i dodatna tehnička znanja da bi se upustili u neka likovna izražavanja koja su van tradicionalnih analognih medija.
Da, potpuno ste u pravu. Takođe, ono što mi želimo je da ne učimo ljude samo alat, pošto nije dovoljno nekog naučiti alat. Likovni umetnici, evo vidjet ćemo i vašu sledeću gošću koja je zaista fenomenalna, govori o animaciji, govori o pokretu i tako dalje, a u pokretu ima dramskog, vi imate tu naravno i položaj kamere, imate i priču o nekom dramskom svetlu gde mi imamo taj neki
scenario,
filmski prostor, scenario. Tako je, tako da tu postoje razne neke stvari. Vi kada pogledate jedno umetničko delo, ono često je sada, ne mogu da kažem interdisciplinarno u smislu nauke i umetnosti, ali je prosto interdisciplinarno u različitim oblastima umetnosti i onda stvarno možete da napravite neko zanimljivo delo. Tako da mislim da je to zanimljiv spoj.
Ja vam se veoma zahvaljujem na ovom današnjem prelepom razgovoru i mislim da ste uradili fantastičnu stvar što ste osnovali ovu katedru i što je gurate i što ćete gurati očigledno i sa master programima i sa nekim drugim programima. Čestitam vam na svemu tome i želim vam zaista srećan rad, srećan početak nove školske godine i vama i vašim studentima koji više nisu budući nego su sadašnji studenti. I nadam se da ćemo se vidjeti u ovom istom studiju na kraju školske godine i da ćete moći da nam ispričate kako je prošla ta prva godina novoustanovljene katedre.
Hvala vam puno na divnim željama i stvarno će mi biti veliko zadovoljstvo da dođem za godinu dana i ispričam vam eto nove dogodovštine sa fakulteta.
Hvala, sa nama u studiju bila je Mina Cvetinović-Pavkov sa nove katedre za vizualne efekte, animaciju i game art na Fakultetu dramskih umetnosti. A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru. U našem današnjem izdanju emisije Zlatni presek, u kome razgovaramo između ostalog o različitim aspektima digitalizacije u likovnom stvaralaštvu, imali smo u studiju prvo profesora Minu Cvetinović-Pavkov sa nove katedre za vizualne efekte, animaciju i game art na Fakultetu dramskih umetnosti. A naš sadašnji sagovornik je umetnica Dunja Jung, čija se samostalna izložba u delimično digitalizovanoj tehnici akvarela upravo odvija u galeriji Singidunum. Dunja, dobar dan.
Dobar dan. Hvala i dobro, na pozivu.
Veliko nam je zadovoljstvo što ste s nama danas u emisiji i vas je na neki način također najavila i naša prethodna gošća Mina Cvetinović-Pavko, koja je pominjala umetnike, posebno vas konkretno, koji se izražavaju u analognim medijima kao što je akvarel i naravno mnogim drugim, a koji se na neki način koriste digitalnim tehnologijama. Pa nam ispričajte kakvi su to vaši radovi koji se sada nalaze u galeriji Singidunum.
Pa ono što trenutno publika može da vidi u galeriji Singidunum je, kako je gospođa Tamara Ognjević divno napisala i, da kažem slobodno, mogu reći bila kuma nazivu ove izložbe, a to je igra. Publika može da vidi zaista svojevrstan oblik igre. Igre gde sam iz tog, nazovimo ga, tradicionalnog akvarela, tehnike kojom se ja već bavim jedno 10 godina, u smislu da je istražujem je radeći je na raznim podlogama. Obično vezujemo akvarel za papir, no akvarel može da se slika i na platnu i na staklu. Ja konkretno trenutno se igram sa podlogom i platna, koji opet pripremim na određeni način. Međutim, cijela ova priča, da kažemo digitalna, kreće naravno famoznom pandemijom, gde smo svi onako zakovani u svojim kutijama i gde nam se bukvalno svet onako koji poznajemo malo ruši. I sad mi, da kažem, tradicionalni slikari, nama treba publika, nama trebaju izložbe, nama trebaju dešavanja, međutim mi odjednom, eto, ostajemo zatvoreni u svoja 4 zida i moja priča počinje tako što dolazim u posjed jedne digitalne male table koja, eto, nema neke specijalne mogućnosti i krećem da se igram tako što, gledajući u monitor, ja crtam na toj tabli. Ko se bavio malo zna o čemu pričam, da je vrlo je nezgodno zato što vi faktički gledate u ekran, a vaša ruka dole na nekoj podlozi nešto radi, a vi ste navikli kad imate podlogu ispod ruke da vi gledate u tu podlogu, međutim ovdje je priča malo drugačija. E sad, mic po mic, da li zato što sam ja i radoznala duša, ja počnem da shvatam, pa okej, okay, ja ovo nekako umem. Nije to baš toliko vešto, ali hajde da vidimo šta sve to može i polako uz neke razne tutoriale, uz svašta nešto.
Moram da kažem da ste veliki majstor akvarela.
Zahvaljujem.
Kako ste postali majstor i tehnologije u koje se koristi sa akvarelom, to je sad ta druga priča.
Dobro, ne bih rekla da sam majstor. Postoje ljudi koji su mnogo više i mnogo bolje u materiji od mene. Meni je ovo samo još jedan, da kažem, alat koji ja izučavam. Kao što kažem, bavila sam se akvarelom 10 godina i ne mogu da kažem da sam tamo gde bih želela da budem, čak ni sa njim. Premda ja to negde smatram i srećom. Smatram da dok smo živi treba da učimo, izučavamo i pomeremo granice. Mislim, jednostavno smatram da je to ono što nas i drži živima. Ele, mic po mic, dolazim do neke onako idejice kao pa šta bi sad tu bilo kad bih ja uzela taj deki moj akvarel, da naglasim portret je ono što određuje mene kao, da kažem, određuje neku moju poetiku. Zato što probala sam pejzaži, urbane pejzaži, jednostavno nije...
Portret je vaša stvar.
Nisam, nije to moja priča. Moja priča je čovek, emocija, lice. Često su momenti neki moji lični, ali pretočeni u to neko drugo lice, nešto što sam videla na ulici, neka priča koja me dotakla, pa ja sad kuvam u glavi 2 nedelje dok ona ne dođe na papir, na platno. Ali
te
da,
bazi... boje vaše?
Boje su opet na neki način, barem ljudi koji me poznaju, oni su došli do tog zaključka, ja se ne bavim toliko dubokim analizama. Mesto gde sam ja rođena, to je Jadran, je verovatno negde odredilo tu plavu
u mojim radovima, jer nekako kad ste rođeni i živite toliko dugo i gledate u plavo more, gore je plavo nebo i jednostavno to plavo negde uđe u vas. Elem, portret, ja pokušavam da mu pomerim granicu sada. Eto, ako možemo to tako da kažemo s ovim digitalnim, da vidim šta još može iz te jedne priče koju sam ja recimo naslikala pre godinu, dve, i koja je bila u tom momentu neka lična priča. Sada ja nju postavljam u jedno digitalno okruženje i možda joj dodajem neke nove emocije, neke nove iskustva. Znači, ja na neki način s ovim digitalnim produžavam život. Produžavam u život dodajući neku ornamentiku,
pozadinu, pejzaž.
Pozadinu, da. Znači, tu sad već pričamo o tim nekim podlogama koje se smenjuju i šta je lepota digitalnog. Što vi možete bukvalno sa onim što imate da napravite 1000 varijanti. Samo ako naučite da se igrate i da sledite neki tok misli, da krenete od neke baze, od neke ideje. Međutim, ta ideja tokom rada, ona može da vas odvede u jedan sasvim drugi svemir. Zato sam zavolela i ovu digitalnu priču.
I vaši radovi mogu da se pogledaju u galeriji Singidunum do kog datuma?
Do 10. septembra.
Da li će posetioci biti svesni toga da su to akvareli koji su digitalno modifikovani?
Ja se nadam, zato što sam izložila dva, nazovimo ih, originalna, tradicionalna akvarela. Te sam ih
čisto
postavila...
Čisto analogno, jel te?
Čisto analogno, da. Na papiru akvarel, znači najtradicionalniji mogući. No, pored njih se nalaze njihovi digitalni blizanci, da ih tako nazovemo, koji su pretrpeli, znači taj, doživjeli su taj novi život. Jer sam imala želju da publici prikažem upravo taj proces. Nisam znala na koji drugi način, već mi se to učinilo kao jedan zgodan način kako ja publici da prikažem šta je umetnik hteo da kaže. Naravno, digitali takođe su odštampani na akvarel Fabriano papiru na kojem često radim, tako da još jedan korek da opet približim tu neku priču publici.
Ja sam razumela da je bilo i kolekcionara na otvaranju vaše izložbe sinoć i da su neki od radova već neki od umetnika možda ovako kibicovali možda.
Pa videćemo.
Želim vam mnogo uspeha sa ovom vašom veoma lepom izložbom i želim vam mnogo uspeha sa daljim intervencijama digitalnim u analognim tehnikama kao što je vaš akvarel. I zaista jedna izuzetna izložba, izuzetnog majstora, moram da vas nazovem, moram da vam dam taj majstorski, jel nema majstorica, nego samo majstor, da ste zaista nešto izuzetno lepo prikazali publici u Beogradu, u galeriji Singidunum, Dunja Jung.
Hvala vam još jednom na ukazanom i poverenju. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i evo i ja ću još jednom da pozovem publiku. Kogod je u mogućnosti, galerija Singidunum će u periodu moje izložbe raditi od 13 časova do 20 časova uveče, čisto publika. Da, malo su još uvek u fazi godišnjih odmora, tako da će galerija, svi posetioci koji budu želeli, od 13 do 20 časova, a verovatno ću na društvenim mrežama okačiti tokom iduće nedelje i neki od dana i vremena kada ću ja biti u galeriji, pa kogod je raspoložen ili želi da se malo podružimo, može da dođe. Hvala vam još jednom puno.
Hvala vama. Sa nama u studiju je umetnica Dunja Jung, čija se samostalna izložba u delimično digitalizovanoj tehnici analognog akvarela upravo odvija u galeriji Singidunum. Hvala. I sada bismo poslušali jednu lepu muzičku numeru.
didn't think I would see you here tonight, but there's something kind of nice about it. It's been a year since you gave me back my love, and I wonder how you've been without it. You're holding someone close, should hurt somehow it don't. I guess that's how I know I finally let you go. I never thought I'd be happy to see you with somebody new. Never thought I'd be happy to see you do the things we do with somebody else.
Očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zlatni presek. U današnjem izdanju emisije Zlatni presek dodirnuli smo različite aspekte digitalizacije u likovnom stvaralaštvu. S nama u studiju prvi gost bila je profesor Mina Cvetinović-Pavkov sa nove katedre za vizuelne efekte, animaciju i game art na Fakultetu dramskih umetnosti. Zatim je sa nama u studiju bila drugi sagovornik, umetnica Dunja Jung, čija se samostalna izložba u delimično digitalizovanoj tehnici akvarela odvija u galeriji Singidun. A naš današnji treći sagovornik je dr. Dušan Nađević, autor tekuće izložbe digitalizovanih eksponata. pod nazivom Beograd, razotkrivanje vremeplova u Galeriji nauke i tehnike SANU. Dobar dan, Dušane.
Dobar dan.
Dobrodošli u ovu digitalnu, digitalizovanu likovnu emisiju danas.
Bolje vas našo.
Posetila sam danas vašu izložbu i veoma sam impresionirana načinom na koji ste predstavili Beograd kroz 100 godina. Nisu to neki vekovi, vekovi unazad, ali ovih stotina godina je sasvim dovoljno. Prikazali ste, ako se ne varam, 14 fotografija.
14, jeste, 14
lokacija. I to su fotografije različitih lokacija, manje više centra grada,
da,
koje manje imaju svoj pandan u ranijim likovnim radovima, koje ste takođe prikazali. Ali ih niste prikazali na zidu, fotografije da, a ove druge radove od pre 100 godina ste prikazali na tabletima. Tako. Kako to funkcioniše? Zašto to?
Pa evo ovako. Prvo, pošto je tema kojom se ja bavim suštinski putovanje kroz vreme, da kažem zamišljeno putovanje kroz vreme ili u kontekstu vizualnih umetnosti, meni je želja bila zapravo da fotografišem današnje lokacije po primjeru određenih crteža koje sam našao u literaturi. Neću otkrivati odmah sve detalje.
Ali
u svakom, u arhivi suštinski jedna knjiga, Stari Beograd se zove, u kojoj se nalaze crteži Luke M. Mladenovića, našeg poznatog i slikara i grafičara, umetnika koji je, da kažem, obeležio taj period između dva svetska rata. Pardon. I njegovi crteži su uglavnom rađeni na konto fotografija koje su nastale čak neke i starije od, da kažem, tog perioda. Neke...
Čak i bukvalno na tom fotografskom papiru, zar ne?
Neke da. Postojale su razne tehnike koje on koristio, ali pre svega u toj knjizi odakle sam ja uzimao, da kažem, koristio materijal koji mi je bio zanimljiv, tu se nalaze crteži upravo iz tog nekog perioda i meni je bilo jako zanimljivo kako je Beograd izgledao tad, a s obzirom da sam, da kažem, beogradsko dete, želeo sam da na neki način oživim taj Beograd, s obzirom na ono čime se bavim i koje, da kažem, sve tehnike mogu da koristim u tim umetničkim vodama, da se tako izrazim.
Malo nam recite o tome čime se sve bavite. Vi ste u stvari originalno dizajner, jel te?
Da, prvo sam završio dizajn, bavio sam se dosta dugo dizajnom i s obzirom da sam želeo da pokrenem taj dizajn, u jednom trenutku sam prešao, da se tako izrazim, i na multimedijalni dizajn. Animaciju pre svega počeo da radim i na filmu i u kontekstu režije, u kontekstu specijalnih efekata vizualnih i to mi je pomoglo i otvorilo nova vrata, pogotovo što tehnologija i tehnika danas nam omogućavaju mnogo toga i nama, da kažem, umetnicima pruža mogućnost tehnologija da uradimo svašta nešto što zamislimo. Tako da to se desilo i po pitanju ove izložbe, gde sam ja zapravo želeo da oživim te njegove stare crteže, mislim na crteže Luke Mladenovića, i da napravim paralelu današnjeg i prošlog vremena. E sad, da bi vašim slušalcima bilo jasnije, tema kojom se ja bavim već više od 10 godina je tema, da kažem, tog putovanja kroz vreme u vizualno-zvučnom kontekstu. I od neki od prvih radova kojima sam se bavio, to su filmovi kratki koji su opet imali kontekst putovanja kroz vreme. I to, da kažem, u jednom osnovnom prvom segmentu, pa onda nadalje. Tu su se naravno prirodno razvile izložbe koje su počele opet kojima sam počeo da grebem po površini, što bi rekli.
Vaš umetnički doktorat se takođe bavio vremenom, je li
tako?
Tako
je, on je, da kažem, bio siže tih nekih prethodnih radova. I iskoristio sam taj zvučno-vizualni moment i festivala da bih mogao da što vernije prikažem ono što sam želeo kroz kontekst vremena, ubaciš i animaciju i zvuk u taj odnos, da bismo mogli da doživimo što je bolje moguće. Tako da i taj doktorat definitivno je bio osnova, a i jedan od projekata koji smo radili, koji se zove 100 godina prvog fara, s obzirom da je prvi far po ovoj, neću mnogo o tome, ali...
Govorite o faru koji se koristi. Faru,
da, prvi far u kontekstu filma i kao filmsko izraženo sredstvo. Prvi far, znači kamera na pokretnom vozilu, koji je bio u Knez Mihajlovoj ulici 1913. godine. Radili smo projekat kao da kažem pandan prvom faru 2013. godine, profesor Božidar Zečević i ja. I to mi otvorilo oči, da kažem, za sve ono što ide nadalje, s obzirom da događaji koji su obeležili taj naš drugi far, da ga tako nazovem, su me naveli da apsolutno i definitivno nastavim da istražujem dalje. Tako sam naravno došao i do doktorata kasnije, to jest do teme kojom se bavim u doktoratu i kasnije jedne izložbe, druge izložbe i tako dalje, do ove izložbe danas Beograd, razotkrivanje vremeplova, gde smo se zapravo dotakli teme starih crteža i gde ono što ste ispomenuli malo pre, postoje fotografije u izložbenom prostoru na konto kojih pozivamo to neko prošlo vreme uz pomoć tih tableta. E sad, da bismo pozvali to prošlo vreme, ti tableti imaju određenu aplikaciju i uz pomoć augmentativne ili proširene realnosti mi uz pomoć tih markera mi aktiviramo određenu animaciju koja se zapravo pojavlja na tim markerima i stičemo utisak, to jest imamo vizualni reper na konto koga zapravo zamišljeno putujemo kroz vreme. Znači, mi u izložbenom prostoru vidimo fotografije, uz pomoć tableta proširujemo realnost i vidimo to prošlo vreme i pored toga što vidimo, imamo i zvuk koji je, kreiran autentično, da se tako izrazim, da predstavi to prošlo vreme.
Među zvucima koji se čuju na vašoj izložbi su zvuci tramvaja, beogradskog tramvaja.
I starog beogradskog tramvaja i autentični zvuci, to jest autentična muzika iz tog perioda, s obzirom da je to jedino moglo da se, tako uklopi. I umetnik i kompozitor Petar Milić mi je dosta pomogao u tome, to jest on je kreirao te zvuke koji su, predstavili stvarno sjajno i zvučnog ugla taj period prošlog veka, u stvari tih 100 godina. Tako da uz taj vizualni segment i crteže koji se pretapaju, da se tako izrazim, i taj zvučni efekat, stiče se utisak tog zamišljenog putovanja kroz vreme. Naravno, to je taj vizualno-zvučni efekat, a postoji mnogo toga što je iza svega toga. Naravno, razlozi zbog koji sam napravio izložbu i inicirao da posetioci mogu da razmisle o svemu tome, kako se i zbog čega se to sve zapravo događa i zašto u stvari razotkrivamo vremeplov. Tako da...
Posmatrajući izložbu, odnosno posmatrajući svaki individualni rad, ili tako pojedinačno, a budući da sam Beograđanka, imala sam vremeplov sobstveni, gde sam sva ta mesta koja ste ovekovečili fotoaparatom danas, odnosno nedavno, imala sam prosto slojeve i slojeve i slojeve uspomena, emocija i tako dalje, za koje prosto sam zaboravila i da postoje. To je neki ćošak neke ulice s nekom drugom ulicom gde se ništa posebno značajno nije dogodilo ni istorijski, niti u mom privatnom životu. Ali opet nekako sećanja, uspomene, emocije se lepe jedna na drugu i prave jedan posebni vremeplov. Pa sam htela da vas pitam da li ste imali takvu nameru da svaki posetioc ima i sobstveni vremeplov kada se nalazi pred vašim radovima ovde izloženim?
Pa definitivno. Definitivno, jer zato i razotkrivanje na neki način vremeplova, jer taj vremeplov je, barem iz mog ugla, višeslojan. Jer vi kad posmatrate crteže Luke Mladenovića, kada slušate zvuk i kada posmatrate te fotografije koje su nastale danas, vi imate jedan vremeplov. Ali ono što se dešava u glavama svakog od nas i sećanja i ta vremena koje svako od nas ima, u stvari to je jedno vreme koje smo stavili u jedan današnji, sadašnji trenutak. Tako da svako od nas će to posmatrati na neki svoj način, a opet će doživeti sve to u onom segmentu onako kako sam barem ja zamislio i inicirat će i svoje uspomene i događaje u svom životu i prosto će imati, ja verujem, taj vremeplov, svako za sebe, svako zaseban, ali opet na neki način istovremeni i u onom sadašnjem trenutku, kako bi smo rekli. Jer mnogo je toga što se desilo kod svakoga kod nas, a vreme je jedno, da se tako izrazim, i nije linearno, što želim da pokažem i ovom izložbom, koliko god da mi posmatramo neko, da ga tako nazovem, drugo vreme. Sve se to dogodi u sadašnjem trenutku. I svaki od tih elemenata koji se desio nekada opet je tu u sadašnjem trenutku, jer vidite, vi recimo ste evocirali određene vaše uspomene, drugi posetioci neke svoje uspomene i sve se to opet desi u tom trenutku u kom posmatrate i u kom razmišljate. Tako da sva ta vremena u jednom trenutku možda čak i nagoveštavaju posetiocu da sva ta vremena postoje uvek i sada tu negde sakrivena, samo treba malo da ih iniciramo. Da se tako
to je divna ideja. Ja sam htela da vas pitam sada nešto malo drugačije od ovoga o čemu smo do sada pričali, a to je vaša izložba je istovremeno i analogna i digitalna. Da li vi kao osoba koja je evo upravo kreirala jednu analogno-digitalnu izložbu može da nam kaže kako zamišlja da će se buduće izložbe budućnosti, to jest, dešavati? Hoćemo li preći na digitalne izložbe? Hoćemo li zatvoriti muzeje i okrenuti se samo web sajtovima, internetima, gde će svako moći da posećuje bilo koje radove, bilo kada, bilo gde izložene? Odnosno savremeno likovno stvaralaštvo. Da li će muzeji da stavljaju velike ekrane koje ćemo ići da gledamo da bismo videli neku izložbu? Kako vam se čini? Šta će da se dogodi sa digitalnim likovnim delima, arhiviranjem tih digitalnih likovnih dela i najvažnije predočavanjem digitalnih likovnih dela publici?
Pa gledajte, to je pitanje koje mi ne možemo da predvidimo u potpunosti. Ja lično ću reći naravno svoje viđenje situacije, ali ono što je definitivno je da iako koristimo tu tehnologiju, tehnološko-tehnički uslovi opet treba da nas vode ka suštini. Pošto imamo, percipiramo realnost i nju ćemo nazvati analognu, kao analogna realnost, i tu digitalnu gde koristimo te, da kažem, tehnologije da bismo postigli određeni cilj, ajde da kažemo u slučaju to je izložba. Sada, ja ne mislim da bi trebalo da bude suština u tom digitalnom, ali definitivno, s obzirom da nam je to opet izraženo sredstvo, da bismo trebali da ga iskoristimo da dođemo do suštine onoga što je analogno. I kad spomenem analogno, mislim na opet na taj suštinski segment, jer mnogi se pitaju šta je digitalno danas, a šta je analogno. Tako da ja ne mogu da predvidim kako će to da izgleda, barem iz mog ugla to neće uvek izgledati digitalno. Ono što bude digitalno čak i u ovoj izložbi jeste taj prošireni medij koji je u vidu augmentativne ili proširene realnosti, virtualne, ali nikako se ne slažem da, to jest ne slažem se da bi to trebalo da izgleda baš u potpunosti tako, ukoliko nema suštinu u tome da nas dovede do i onoga što je ispravno, istinito i tako dalje. I da nas konstantno obaveštava o tome kako, šta, gde, u kom pravcu treba da idemo, koji je plemenit, dobar i suštinski iskren. Kao što verujem da sam želio i ovom izložbom da postignem, a to je opet da nateram na neki način posetioca da razmišlja o vremenu, da razmišlja o tom vremeplovu na neki način. Svakog od nas zanima, bakar i u zamišljenom tom smislu, kako taj vremeplovita sećanja koja naviru, barem i nakon to ove izložbe, da kako funkcioniš, i opet sva ta sećanja funkcionišu analogno, a digitalno nam je samo pomoćno izraženo sredstvo. I tako smatram da bi stvari, ako već moramo da koristimo digitalna sredstva, da nas natiraju, da nas vrate u potpunosti na analogno, sad možda ovo je zvučalo, ali razumemo se, ja verujem, i slušalci takođe.
Na analognu realnost, osjećanja, razmišljanja,
tako je.
Humanističke istorije, ako hoćete. Ovo što ste sada rekli vrlo je slično onome, kada se tako pogleda, što nam je rekla Dunja Jung, naša druga gošća danas, koja je govorila o načinu na koji se zaista argumentativno, što vi kažete, proširuje jedno tradicionalno likovno delo, odnosno likovno delo urađeno u analognoj tradicionalnoj tehnici sa tim novim mogućnostima, novom tehnologijom, gde se zapravo od jedne vrste likovnog dela dobija jedan drugi kvalitet tog likovnog dela, ali zapravo samo pojačan, a ne ispretumban ili prepravljen ili pogrešan, nego samo ulepšan. Tako da se nadam nekako da su vaše reči tačne i da ćemo ono analogno i u doživljavanju likovnih dela, odnosno izlaganju likovnih dela, zaista doživljavati tako prošireno i da će zaista tehnologija moći da nam posluži za augmentovani doživljaj.
Pa što kad kažete augmentovani ili prošireni, na neki način da nam pomogne da dođemo do onoga što suštinski jeste realno. Jer samo augmentativno u tom smislu i virtuelno nam dozvoljava da možemo da dođemo do onoga, to jest do tih nekih osjećaja na koje smo možda zaboravili, nas je brzina života navela da razmišljamo o nekim drugim stvarima možda pre, ali u svakom slučaju kao pomoćno sredstvo u tom smislu. Tako da da, definitivno.
Dušane, hvala vam najlepše što ste bili naš sagovornik danas. Sa nama u studiju je Dušan Nađević, autor tekuće izložbe digitalizovanih eksponata Beograd, razotkrivanje vremeplova u Galeriji nauke i tehnike SANU. A u našoj emisiji danas učestvovali su kao gosti i profesor Mina Cvetinović-Pavkov sa nove katedre za vizualne efekte, animaciju i game art na FDU i umetnica Dunja Jung, čija se samostalna izložba Igra odvija u Galeriji Singi Dunum. Došli smo do samog kraja naše emisije. Poštovani slušaoci, sa vama sam danas bila ja. Uređivala sam i vodila ovu emisiju. Moje ime je Zoja Bojić. Tonska realizacija Igor Ristić, muzika Smiljka Jovanović i organizacija Verica Gajević. Ostanite na našim talasima.
Right from dusk to dawn.